ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რუსეთი შეიძლება კონდეს ბელარუსის ადმეგრე წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართოს მისი დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ.
ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ ეს აღიარება შედგეს, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება რუსეთისათვის აბსოლუტურად მისაღებია, თუმცა მეორე მხრივ სავარაუდოდ ეს გარკვეული სავაჭრო თემა იქნება.
რამდენად ასრულებს 5-დან 1-ი თვითმმართველი ქალაქის საკრებულო მის მთავარ მაკონტროლებლის ფუნქციას?
5-ის საკრებულო მოხდა, რომ არ გამოვლენია გადაცემები მერის საქმეებში ინტერესთა კონფლიქტი ან თანამდებობის შეფასებების ფაქტები, თუმცა საპირისპიროს მეტყველებს უნდა სახელმწიფო ოდის სამსახურის განსხვავებები.
ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საპატრიარქომ დაადასტურა, რომ საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის მიტროპოლიტ შიოსის ხში მძიმე მეტალები აღმოჩნდა. მისი სავარაუდო მოწამვლის შესახებ ცნობა რამდენიმე მედიასაშუალებით გავრცელდა. საპატრიარქოს პრესსამსახურის უფროსმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ დღეს განაცხადა, რომ დასაბუთების გარეშე მოწამვლის ვერსიის მტკიცების უფლება არ აქვს, თუმცა გამორიცხულიც არ არის, რადგან ნივთიერება, რომელიც მეუფე შიოსის ხში აღმოჩნდა, არის შემთხვევები, როცა მოწამვლისთვის გამოუყენებიათ. დეკანოზის განცხადებით ამას ჭირდება გარკვეული დასაბუთება, რაც სპეციალურ სამსახურებს ევალება. ანდრია ჯაღმაიძის ინფორმაციით, რამდენიმე ხნის წინ მეუფე შიომ იგრძნო სისუსტე და ექიმების რეკომენდაციით ანალიზები გაიკეთა. დეკანოზის ინფორმაციით, ამის შემდეგ დაახლოებით 1 თვეა გასული. ანდრია ჯაღმაიძის ცნობითვე კვლევა ჩაუტარდა სასმელ წყალს და საკვებს, რომელსაც მიტროპოლიტი შიო იღებდა. და იქ არაფერი აღმოჩნდა, ამიტომ საჭიროებს დამატებით კვლევას და ძიებას, რა უნდა გამხდარიყო მიზეზიო. უფრო მეც ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. კიევი დატოვა საქართველოს ელჩმა უკრაინაში გიორგი ზაქარაშვილმა. მას უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ პრეზიდენტ ზელენსკის დავალებით 4 ივლისს მოსთხოვა კიევის 48 საათის განმავლობაში დატოვება და თბილისში კონსულტაციებისთვის დაბრუნება. მიზეზი უკრაინის მოქალაქე მიხალ სააკაშვილის მდგომარეობაა, რომელიც კიევმა არსებითად გაუარესებულად მიიჩნია მას შემდეგ, რაც 3 ივლისს სააკაშვილი კერძო კლინიკა ვივა მედიდან დისტანციურად გამოჩნდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე. იმავე საღამოს ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის მოქალაქე სააკაშვილს საქართველოს ხელისუფლების ხელით კლავს, ამიტომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა ელჩი დაიბაროს, პროტესტი გამოუცხადოს და სთხოვოს 48 საათში უკრაინის დატოვება და საკუთარ დედაქალაქში კონსულტაციის გამართვა. თავის მხრივ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილება დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავების უკიდურესი ფორმაა. სამწუხაროა, რომ ოფიციალური კიევი ამ ნაბიჯს მიმართავს მეგობარი სახელმწიფოსა და ხალხის მიმართ და განსაკუთრებით გაუგებარია დასახელებული საფუძველი, რადგან მსჯავრდებულ მიხალ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო სპეკულაციებს წერტილი დაუსვა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ, რომლითაც კვლავ დადასტურდა სახელმწიფოს მხრიდან მიხალ სააკაშვილის უფლებების დაცვის უმაღლესი სტანდარტი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, საქართველო განაგრძობს ომში მყოფი უკრაინის მხარდაჭერას და იმის გამო, რომ ქვეყანა ომის აქტიურ ფაზაშია, თბილისი აცნობიერებს პასუხისმგებლობას საერთაშორისო ურთიერთობებში და განსაკუთრებით პარტნიორების მიმართ და ამ ეტაპზე თავს იკავებს უკრაინის პასუხად რაიმე სახის დამატებითი რეაქციისგან. ორდღიანი გლოვა გამოცხადა უკრაინის ქალაქ ლვოვში, სადაც რუსეთის წუხანდელი სარაკეტო შეტევის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა. ისინი ცხოვრობდნენ მრავალბინიან სახლში, რომელიც რუსულმა რაკეტამ ნაწილობრივ დაანგრია. დაზიანდა კიდევ 30-მდე სახლი, 11 საერთო საცხოვრებელი, ბავშვთა სახლი და 50-ზე მეტი ავტომობილი. უკრაინის საჰაერო ძალების ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ლვოვის ოლქზე თავდასხმისას გამოიყენეს ათიფრთოსანი რაკეტა კალიბრი, რომელთაგან უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 7 გაანადგურეს. Belarusis avtoritarma martvelma Aleksandr Lukashenkam dges ganatskhada rom rusuli kerdzo samkhedro kompaniya Wagneris khemtskhaneli Evgeni Prigozhini rusetchia. Adgilobrevi da utskhori mediistvis Minskshi gamartul preskonferentsiaze Lukashenkam tkva rom mas ar unda ekitkhebodnen sadarian Wagneri da misi khemtskhaneli radgan es rusuli kompaniya, magram ramdena da tsinformirebulia Wagneris მებრძოლები იმყოფებიან თავის მუდმივ ბანაკებში, სადაც ბახმუტიდან გადავიდნენ პრიგოჟინი კი სანქტ-პეტერბურგშია. შეკითხვა სახიფათოა თუ არა ბელარუსის ტერიტორიაზე ვაგნერელების განთავსება, ლუკაშენკამ უპასუხა, რომ თუ ეს მოხდება, ვერანაირ რისკებს ვერ ხედავს და ისინი თავის საბრძოლო გამოცდილებას გადასცემენ ბელარუსის არმიას, რომელიც ვაგნერს არ ჩამოუვარდება. იქნებიან თუ არა ისინი ბელარუსში და რა რაოდენობით, უახლოეს ხანში გავარკვევთ. Там ინფორმაციას არ დაუმალავთ, განაცხადა ლუკაშენკა. მისივე თქმით, უახლოეს ხანში გეგმავს შეხვედრას რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან და მასთან ერთად განიხილავს ვაგნერის შემდგომი ფუნქციონირების საკითხსაც. შეგახსენებთ, რომ ომის არაერთ დანაშაულში ეჭვმიტანილი დაჯგუფების დამფუძნებელმა ევგენი პრიგოჟინმა 23 ივნის საღამოს გამოაცხადა, რომ რუსეთის არმიამ უკრაინაში მებრძოლი ვაგნერის ზურგის ბანაკებს განახორციელა სარაკეტო დარტყმა, რასაც მრავალ ათასიანი სამართლიანობის მარშით უპასუხებენ. ვაგნერი დაიძრა მოსკოვისკენ, თუმცა 24 ივნის ღამით ლუკაშენკასთან მოლაპარაკების შემდეგ პრიგოჟინმა გამოაცხადა, რომ სისხლის ღვრის საფრთხე რეალურია, ამიტომ საველე ბანაკებში ბრუნდებიან. 27 ივნის პირველად დადასტურდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პრიგოჟინი ბელარუსის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. მის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმე კი რუსეთმა საერთოდ დახურა. რუსულმა გამოცემა ფანტანკამ 5 ივლისს დაწერა, რომ პრიგოჟინი სანქტ-პეტერბურგში იმყოფებოდა უშიშროების ფედერალური სამსახურის ადგილობრივ სამმართველოში, სადაც დაუბრუნეს ამბოხების შემდეგ მისი ოფისის ჩხრეკის დროს აღებული იარაღი. ერთი დღით ადრე კი გამოცემა იუწყებოდა, რომ პრიგოჟინს დაუბრუნეს ჩხრეკის დროს აღებული 10 მილიარდი რუბლიც. საქართველოს პარლამენტი იწყებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის განხევას. ეს ანგარიში ასახავს 2022 წლის მდგომარეობას. დოკუმენტს ხვალ განიხილავს საქართველოს პარლამენტის სამი კომიტეტი: თავდაცვის და უშიშროების, იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის. ანგარიში საჯაროდ უკვე გამოქვეყნებულია და მაგალითად მასში ნათქვამია, რომ 2022 წელს საქართველოში მზადდებოდა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირზე თავდასხმა და ამ ფაქტის აღსაკვეთად უშიშროების სამსახურმა პრევენციული ზომები მიიღო. ბუნებრივია, კონკრეტული თანამდებობის პირი დასახელებული არ არის. როგორც ყოველთვის, ანგარიშის განხილვა ნაწილობრივ ღია, მოგვიანებით კი იხურება და დეპუტატები დახურულ კარს მიღმა მსჯელობენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის დეტალებზე. ოპოზიციური პარტიის გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა, დეპუტატმა იაგო ხვიჩიამ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოგონილი მითია, რომ არ შემდგარ ტერაქტზე ვისაუბროთ ნაცვლად მნიშვნელოვანი საკითხებისა. მთავარი თემა კი ქუჩაში გახშირებული ძალდობის შემთხვევებიაო. გირჩის დეპუტატები სწორედ ამ საკითხის დაყენებას აპირებენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის განხილვისას. დღეს ძალადობის კიდევ ერთი ფაქტი იყო საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე და პარტიის წევრები იმყოფებოდნენ. პენსიონერებთან შეხვედრის დროს მათ დაუპირისპირდნენ მოქალაქეები. თავად ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ ისინი ქართული ოცნების წარმომადგენლები იყვნენ, ამას მართალ პარტიაში უარყოფენ. დაპირისპირების ქვეშ მოყვნენ მედიის წარმომადგენლებიც. რამდენიმე ხნის წინ კი თბილისში თავდასხმა მოხდა ტელეკომპანია ფორმულის ერთ-ერთ დამფუძნებელზე, მიშა შულდაძეზე. ამ ფაქტზე ერთი პირია დაკავებული. დღეს ცნობილი გახდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაცვლად ამ საქმეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური გამოიძიებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ორი ოკუპირებული ტერიტორიის, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებებს უკვე წლებია ბელარუსისგან მათი ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების იმედი აქვთ. რუსეთის მოკავშირე ბელარუსის ავტორიტარული მმართველი ლუკაშენკა ამ გადაწყვეტილების მიღებისგან თავს იკავებს, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად შარშან საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით აფხაზეთშიც იმყოფებოდა და შემდეგ დე-ფაქტო პრეზიდენტ ფშანიანს მინსკში უმასპინძლა. ბელარუსისთვის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების თხოვნით მიმართვა გადაწყვიტეს ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტში. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის პარლამენტში შესაბამისმა კომიტეტებმა დაიწყეს მუშაობა ბელორუსის საკანონმდებლო ორგანოსთვის სამხრეთ ოსეთის აღიარების თხოვნით მიმართვის თაობაზე. დე-ფაქტო პარლამენტის პრესსამსახურის ცნობით, ასეთი წინადადება 4 შაბათს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სესიაზე ეკონომიკის, მცირე ბიზნესისა და სოფლის მეურნეობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ალან ტეხომმა წამოაყენა. ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა. თუ ადრე გარკვეული პოლიტიკური ვითარება, მათ შორის სანქციები უარყოფითად მოქმედებდა, დღეს უკვე აღარ არსებობს ეს ხელისშემშლელი ფაქტორები. რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ საკითხზე საკუთარი ხაზით უნდა იმუშაოს, აღნიშნა ეგრეთ წოდებულმა დეპუტატმა ალან ტეხოვმა. ოსური მედიის ცნობით დე-ფაქტო პარლამენტის თავმჯდომარემ ალან ალბორომმა ამ საკითხის შესწავლისა და მომზადების მიზნით საგარეო პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარეს ზასა დრიაევს მიმართა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ხელისუფლებას არაერთხელ ჰქონდა მცდელობა, რომ ბელორუსის რესპუბლიკისგან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღიარება მიეღო. თუმცა ლუკაშენკო აქამდე ამ საკითხის განხილვაზე უარს ამბობდა. მაგალითად 2021 წელს ახსნა, რატომ არ აღიარა ოკუპირებული ცხინვალი და აფხაზეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. მისი სიტყვებით, დასავლეთი მინსკს დამატებითი სანქციებით ემუქრებოდა. მოსკოვმა კი უარი თქვა ეკონომიკური ზარალის კომპენსაციაზე. მანამდე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც თვითაღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლიდერებმა სერგეი ბაღაპშმა და ედუარდ კოკოიტიმ პირადი თხოვნით მიმართეს საქართველოს ამ რეგიონების აღიარების თაობაზე, თუმცა მაშინაც უარი მიიღეს. როგორც ჩანს, ცხინვალში ჩათვალეს, რომ ახლა რეალობა შეცვლილია. ეს დასკვნა კი მას შემდეგ გაკეთდა, რაც 2022 წლის სექტემბერში ლუკაშენკო ბიჭვინთაში ჩავიდა, სადაც თვითაღიარებული აფხაზეთის ლიდერს ასლან ბჟანია შეხვდა. მიმდინარე წლის თებერვალში ლუკაშენკომ ბჟანია მინსკშიც მიიღო. მაგრამ არის თუ არა ეს ვიზიტები საკმარისი იმისთვის, რომ ბელორუსმა საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად სცნოს. კონფლიქტოლოგი ზურა ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლება ამ მიმართულებით რუსეთისგან დამოუკიდებელ ნაბიჯს ვერ გადადგამს. თუმცა მისთვის გაუგებარია, რაში სჭირდება ცხინვალს დამოუკიდებლობის აღიარება, როცა თვითონვე უარს ამბობს ამ ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებლობაზე და რუსეთთან სრული ინტეგრაციისკენ მიისწრაფვის. ყოფილ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს გასულ წელს რუსეთთან შეერთების ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარება კიდევ ერთხელ უნდოდა, თუმცა მაშინ ეს პროცესი რუსეთის მიერ შეჩერდა. ბენდიანიშვილის აზრით, ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პარლამენტის ეს მიმართვა კიდევ ერთი უნაყოფო მცდელობა იქნება.
პირველ რიგში ეს არის სრულიად შეუსაბამო ცხინვალის დეკლარირებულ კურსთან, რუსეთთან მიერთების თაობაზე და როგორც წინა ისევე ამჟამინდელი ლიდერი ღიად საუბრობენ ამაზე და შესაბამისად გაუგებარია, თუ შეგინდა რომ გახდეს სხვა ქვეყნის ნაწილი, რაში გჭირდება რომ მეორე ქვეყანამ აღიარო შენ დამოუკიდებლობა. თუმცა რა თქმა უნდა აქ რაღაც დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოქმედებებზე საუბარი არ არის, მთლიანად ცხინვალის ხელისუფლება რუსეთიდან კონტროლდება და შესაბამისად ამ ქმედებების მოტივიც რუსულ ინტერესებში უნდა ეძებოთ, ისე როგორც ბელორუსის პოლიტიკა თუ რუსეთის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და გამომდინარე აქედან რაიმე დამოუკიდებელ მოქმედებაზე მით უმეტეს საქართველოსთან მიმართებაში მოსალოდნელი არ არის რომ დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები იყოს მიღებული. ამდენად თუ ცხინვალის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ მიმართოს ბელორუს აღიარების მოთხოვნით, ეს მთლიანად ქართულ რუსულ ურთიერთობების კონტექსტში უნდა იყოს განხილული.
ზურაბ ბენდიანიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ბოლო დროს რუსეთ საქართველოს შორის გაუმჯობესებული ურთიერთობების ფონზე სწორედ რუსეთი არ დაუშვებს რომ ბელორუსმა ცხინვალის თხოვნა შეასრულოს და ამით საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობები გააფუჭოს. თუმცა კონფლიქტოლოგის აზრით, ცხინვალის ეს სურვილი შესაძლოა მოსკოვმა თბილისთან კონკრეტულ თემებზე სავაჭროდ გამოიყენოს.
ნაკლებად მოსალოდნელია რომ ეს აღიარება შედგეს, იმიტომ რომ დღევანდელი ხელისუფლება რუსეთისათვის აბსოლუტურად მისაღებია, ისე როგორც პოლიტიკა, რომელსაც დღეს საქართველო ატარებს რუსეთის უკრაინაში შეჭრის ფონზე. თუმცა მეორეს მხრივ სავარაუდოდ ეს გარკვეული სავაჭრო თემა იქნება ქართულ მხარესთან ურთიერთობაში და შესაბამისი მინიშნება იქნება ალბათ ცხინვალის პარლამენტის დადგენილება და შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს ან აფხაზეთის კინიგზის გახსნას ან ისეთ საკითხებს, რომელიც ჯერ არ არის ზედაპირზე.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალისა და აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა რუსეთმა 26 აგვისტოს აღიარა. ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა სცნეს ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ნაურუმ და ბოლოს სირიამ 2018 წლის 29 მაისს. ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარება უკან წაიღეს ვანუატუმ და ტუვალუმ.
გოგაცეურმა გიამბოთ, რა შედეგი შეიძლება ქონდეს ბელარუსისადმი ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართვას მისი დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი ლოკალური პრობლემების მოგვარება საკრებულოს უმთავრესი ფუნქციაა. თვითმართველი ორგანოების საქმიანობას თავის მხრივ აკვირდება სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაციაც. მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომლის ერთ-ერთი ბოლო ანგარიში 5-დან 1 თვითმართველი ქალაქის ფოთის საკრებულოს ეხება. იქ უმრავლესობაში ქართული ოცნებაა და შესაბამისად დიდწილად სწორედ ამ პარტიის წევრებზეა დამოკიდებული მერიის და მისი სამსახურების მაკონტროლებლის ფუნქციის ეფექტიანად შესრულება. თავისი როლი აქვს ოპოზიციასაც, თუმცა როგორც ირკვევა, პირდაპირ მოვალეობას დიდწილად ვერც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ასრულებენ და მიზეზად ასახელებენ საკითხს, რომელსაც ადგილობრივ საჭიროებებთან უშუალო კავშირი არ აქვს. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სამეგრელოში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
კვლევამ აჩვენა, რომ ფოთის საკრებულო მერიასა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სამსახურებზე სუსტ ზედამხედველობას ახორციელებდა. კერძოდ, უმეტეს შემთხვევაში ფორმალურად აკონტროლებდა მის წინაშე ანგარიშვალდებულ თანამდებობის პირების თუ ცალკეულ უწყებათა საქმიანობას.
ფოთის საკრებულო მოხწერა, რომ მას არ გამოუვლენია გადაცნობები მერიის საქმიანობაში ინტერესთა კონფლიქტი ან თანამდებობის შეფასებების ფაქტები, თუმცა საპირისპიროს მეტყველებს ჩვენი ორგანიზაციის, ამიტომაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული გასაკვირი მაგალითად. საჩვენო საგანმანათლებლო საქართველო 2022 წელს წერდა, რომ მუნიციპალური ჯგუფებში არსებული ხარვეზების შესახებ, რომელსაც დადგინდა, რომ ფოთის მუნიციპალიტეტს აქვს ისეთი აიპები, რომელთა ფუნქციები დუბლირებულია ერთმანეთთან ან სხვა უწყებებთან, ცალკეული აიპების მართვის და ადმინისტრაციულ ბოლებში არაგონებულად დიდი ოდენობის საშტატო ერთეულებია შექმნილი. ამ გამოცემებზე იყო საუბარი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, თუმცა რომელიც მიუხედავად საკრებულოს არ აღმოქმედებია მის ხელთ არსებული კონტროლის მექანიზმები, მეტიც საკრებულო მოარიდქვა მაგალითად ერთ-ერთი ფრაქციის ინიციატივაზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშთან დაკავშირებით.
უთხრა რადიო თავისუფლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ. 2022 წელს ფოთის საკრებულოში კვლავ მაღალი იყო ხარჯების მაჩვენებელი. ერთი წლის განმავლობაში საკრებულომ 1,900,000 მეტი ლარი დახარჯა, რაც 272,000 მეტი ლარი დაღემატა 2020 წლის ხარჯებს. გარდა ამისა, როგორც არჩილ თოდუა აცხადებს, ფრაქციათა საქმიანობის მინიმალური მაჩვენებლის ფონზე შეუსაბამოდ დიდია მათ ფუნქციონირებაზე გაწეული ხარჯები, რომელმაც ჯამში 416,286 ლარი შეადგინა.
1,343,413 ლარი მოდის შრომის ამოცხოვრებაზე. შეუყურათ საგებია ის, რომ საკრებულო სამგარიშო პერიოდში გახარჯა 102,119 ლარის 31,5 ტონა საწვავი, რომლის საერთოდენობის 18% 5,702 ლიტრი მოდის ფოთის საკრებულო მომზადებაზე.
რამ გამოიწვია ხარჯების გაზრდა? ან საკრებულო რატომ ვერ უწევს ეფექტიან ზედამხედველობას სახელმწიფო შესყიდვებს თუ მერიის სამსახურების მუშაობას? ამ საკითხზე ფოთის საკრებულოში პასუხისგაცემა არ ისურვეს. საკრებულოს თავმჯდომარე ალექსანდრე ტყებუჩავამ რადიო თავისუფლების სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში კი განაცხადეს, რომ მუნიციპალიტეტში გარკვეული ღონისძიებები მიმდინარეობს, რაშიც მონაწილეობის გამო კომენტარის გაკეთებას ვერ ახერხებს თავმჯდომარე, ასევე ვერც მისი ორი მოადგილე და პრესსამსახურის უფროსიც. არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში ფოთის საკრებულოს მუშაობაში არსებულ პრობლემებთან ერთად ასევე საუბარია დადებით ტენდენციებზეც. მათ შორის, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, არ გამოვლენილა ინტერესთა კონფლიქტის, თანამდებობრივი შეუთავსებლობის, რეგლამენტის და ეთიკის ნორმების დარღვევის ფაქტები. ასევე გაუმჯობესდა სხდომათა საორგანიზაციო მხარე და თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი დეკლარაციების სწორად შევსების მაჩვენებელიც. შემცირდა საკრებულოს ხდომების გაცდენის რიცხვიც, თუმცა ანგარიშიდან ასევე ირკვევა, რომ ეს საკითხი კვლავ პრობლემურია. 2022 წლის განმავლობაში ფოთის საკრებულოში ჯამში 50 გაცდენა აღირიცხა. აქედან უმრავლესობა 46 მათგანი იყო არასაპატიო მიზეზით. საკრებულოს წევრთა შორის ყველაზე მეტი 9 ხდომა არასაპატიო მიზეზით ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მიხეილ ფირცხალავამ გააცდინა. ამ მხრივ ლიდერებს შორის არიან ამავე ფრაქციის თავმჯდომარე დარეჯან ცხვიტარია 8 გაცდენით და ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე პაატა ჩაგანავა 7 გაცდენით. ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე დარეჯან ცხვიტარია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საკრებულოს ხდომების ხშირი გაცდენის მიზეზად პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობას ასახელებს.
ყველაზე დიდი საზრუნავი ეხლა არის პრეზიდენტი, რომ ეს ქვეყანა გადარჩეს. საკრებულოში და საკრებულოში უნდა გავეტანა მანიც ხელისუფლებიდან არაფერი გამიგია, იმ პროცესთან საკიან საზარეკუთვნიან და ყველანაირად დამოკიდებული არიან ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა რომ ქონდეს მაგალითად შენ სიკ დასწრებას და უჩვენო თუ არაფერი არ კეთდებოდეს ან გაკეთდებოდეს რამე ისეთი მნიშვნელოვანი.
განაცხადა ფოთის საკრებულოში ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე დარეჯან ცხვიტარია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ფოთის საკრებულოს მოუწოდებს აქტიურად ჩაერთონ საზედამხედველო საქმიანობაში და გააკონტროლონ სახელმწიფო შესყიდვების პროცესი. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ საკრებულომ უნდა გამოიყენოს თავისი უფლებამოსილება და მოიწვიოს დამოუკიდებელი აუდიტორი.
Тамар Зантараям Гиамбот, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშზე, რომელიც ეხება იმას, თუ რამდენად ასრულებს 5-დან 1-ი თვითმმართველი ქალაქის ფოთის საკრებულო მის მთავარ ფუნქციებს, მათ შორის აღმასრულებელი ხელისუფლების კონტროლის ფუნქციას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საბჭოთა პერიოდში აშენებული საცხოვრებელი სახლების საკმაოდ დიდი უმრავლესობა დღეს უკვე ავარიულ მდგომარეობაშია. ამასთან მათ შორისაც არსებობენ კატეგორიები. ამ კატეგორიების შენობების მდგომარეობა კი სხვებთან შედარებით კიდევ უფრო რთულია. სწორედ ასეთ მდგომარეობაზე საუბრობენ თელავში ერთ-ერთი ქუჩის მცხოვრებნი და მუნიციპალიტეტის მერიისგან ითხოვენ გადაუდებელ დახმარებას. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავში კავკასიონის ქუჩაზე დაახლოებით 60 წლის წინ აშენებული 5-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის მობინადრეები ამბობენ, რომ საცხოვრებლის კედლები ინგრევა და მათი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ არის. ერთ-ერთი მათგანის, ნუნუ გულიაშვილის თქმით, 5 ივლისს დღის 3 საათზე შენობის კედლების ნაწილი იმ დროს ჩამოვარდა, როდესაც ეზოში არავინ იყო. შესაბამისად, დაშავებულები არ ყოფილან, თუმცა კორპუსის მცხოვრებლები შეშინებული არიან და თვითმართველობისგან დახმარებას ითხოვენ. გულიაშვილის თანახმად, კორპუსის ავარიულობის შესახებ ჯერ კიდევ 3 თვის წინ აცნობეს ხელისუფლებას, თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მომხდარა.
არ ყოფილა პირველი შემთხვევა. მარტის თვეში ჩვენი მანქანა იდგა დაბლა და ჩამოვარდა ფილა. ჩაიტანა რომ იყვიან მანქანა მიწამდე. ჩემი ძალი ბავშვებით ბაღიდან მოიყვანა ბავშვი მეზობლის ბავშვი და ჩვენი და ამოვიდნენ და იმათი შემოსვლა და იმის თანახმა ჰქონდა ჩამოვარდება ის ფილა. რა ვიცი, ასე გადავრჩით. შევატყობინეთ გუბერნია იყო თუ მერია, სურათებიც გადავგზავნეთ, მაგრამ რა ვიცი, არაფერი. არაფერი რეაგირება არ მოყოლია ამას.
თელავში კავკასიონის ქუჩაზე 5-სართულიან კორპუსში 20 ოჯახი ცხოვრობს. რადიო თავისუფლებას ადგილობრივებმა უთხრეს, რომ თავის დროზე კორპუსი უხარისხო მასალებით აშენდა, თუმცა 1990-იან წლებამდე საერთო საცხოვრებელს საკუთარი ძალებით პერიოდულად ამაგრებდნენ. მას შემდეგ ამის შესაძლებლობა არ აქვს. შესაბამისად, ბოლო 30 წელზე მეტია შენობის რესტავრაცია არ ჩატარებია.
კორპუსებში ინგრევა ნალესები, მაგრამ აქ ჩვენ სინკარები გვენგრევა.
დავდივართ, ვიბრძვით რომ რამენაირად შეელესათ ეს კორპუსი, მაგრამ აი დღეს უკვე მივედით იმ სავალალო სიტუაციამდე, რომ კიდევ კარგი რომ ბავშვები 30-მდე ბავშვი თulis ეს კორპუსი და ბავშვები არ იყვნენ ეზოში და რამე უბედური შემთხვევა არ მოხდა.
და აქ რომ შენდებოდა ეს კორპუსები რაჭაში, მოხდა მიწისძვრა, გადავიდნენ აქ ვინც აშენებდა ხო მშენებლები და ეს კორპუსი რაც დარჩენილი ჰქონდათ ეს წუნის სინკარიდან, ნუ აი ნახევრად რო იტყვია ააწყეს ეს ბინა და დარჩა და დარჩა. ყველაფერი გაკეთებულია მერე ჩვენი აი ხო გეუბნებით ძალისხმები.
როგორც კორპუსის მცხოვრებლებმა გვითხრეს, კედლის ჩამონგრევის შემდეგ ადგილზე თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენლები მივიდნენ. ნონუ გულიაშვილის ინფორმაციით, მერია მათ შენობის რეაბილიტაციას სიტყვიერად დაპირდა.
Ну შეგპირდნენ რომ გააკეთებენ. დაათვალიერეს და აღნიშნეს რომ ძალიან სავალალო მდგომარეობაა. მიხვდებიან თვითონ რაც უნდა გაკეთდეს, უნდა ალბათ ჩამოიშალო. ალბათ კი არა, ჩამუნდა ჩამოიშალოს, თორემ ჩამოშლილი მას რომ გარედან გააკეთდება ან შელესო ან რაღაცა როგორ დაიჭერს. ისედაც ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი ბინაში, საერთოდ არ ყოფილა გაკეთებული. კიბის უჯრედი გარედან ხო ნახეთ რა მდგომარეობა. ოთახები დაობდება. წყალი შედის იმ გადაბმის ადგილებში და სულ დაობებულია ოთახები.
რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა თელავის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის წარმომადგენელთან ინტერვიუს ჩაწერას, თუმცა უარი მივიღეთ. მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა ჩვენ შეკითხვაზე გეგმავენ თუ არა კავკასიონის ქუჩაზე 5-სართულიანი კორპუსის გამაგრებას 10 შინაარსის წერილი გამოგვიგზავნა. მერიის შესაბამისი სამსახურის წარმომადგენლები ნამდვილად იმყოფებოდნენ ადგილზე. პირველადი დათვალიერებით კორპუსის კედლების მასობრივი რღვევა არ შეინიშნება, თუმცა მერიაში ამ საკითხს სწავლობენ და განიხილავენ. დასადგენია კედლებიდან ბათქაში ჩამოცვივდა თუ უშუალოდ მყარი ნაწილების ნგრევას აქვს ადგილი. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით მოხდება თუ არა კორპუსის გამაგრება. მოგწერეს თელავის მერიიდან. კავკასიონის ქუჩაზე 5-სართულიანი ავარიული კორპუსის მობინადრეები ამბობენ, რომ თუ მერია შენობის შეკეთებაზე უარს იტყვის, საპროტესტო აქციას გამართავენ და ცენტრალური ხელისუფლების ყურადღების მიქცევას ამ ფორმით შეეცდებიან.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ. პროკურატურამ განცხადება დღის პირველ ნახევარში გავრცელა და პირი, რომლის მიმართაც სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, მოხსენიებული იყო ამ განცხადებაში მხოლოდ ინიციალებით, თუმცა დადასტურებულად ცნობილია, რომ ეს პირი გიორგი ბაჩიაშვილია. ამას გამოძიება ედავება 19,215,820 დოლარის კრიპტოვალუტის მითვისებაში. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებულმა 2015 წლის ზაფხულში მისი პირადი და ინვესტორის თანხებით კრიპტოვალუტა ბიტკოინის გამომუშავება მაინინგში ინვესტიცია ჩადო. გამოძიების განცხადებითვე ოქტომბერში ინვესტორს ჩადებული ინვესტიციიდან მიღებული სრული მოგების სანაცვლოდ მხოლოდ 526,900 ამერიკული დოლარი გადასცა. დარჩენილი ოდენობის ბიტკოინი კი მიითვისა, რომლის ღირებულებაც იმ პერიოდში 39,215,823 ამერიკულ დოლარში ატკენდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონო ცნო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება საქართველოს ტერიტორიაზე არ შემოეშვა დიდი ბრიტანეთის მოქალაქე აიდა ბალაბქანი, მისი ინტერესების დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციის სოციალური სამართლიანობის ცენტრის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით. სასამართლომ გაიზიარა ცენტრის პოზიცია, რომ გადაწყვეტილება დაუსაბუთებელი და უკანონო იყო. თეირანში დაბადებული აიდა ბალაბქანი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, საქართველოში შარშან 26 აპრილს ჩამოვიდა. ლონდონის უნივერსიტეტის ანთროპოლოგიის დოქტორანტი, ილიას უნივერსიტეტის მხარდაჭერით გეგმავდა ქართული ხალიჩების და ტრადიციული ქსოვილების კვლევას. სასაზღვრო პოლიციამ აიდა ბალაბქანს საქართველოში შემოსვლის უფლება არ მისცა და თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან დიდ ბრიტანეთში გააბრუნა. თავად აიდა ბალაბქანი მაშინვე აცხადებდა, რომ მას მისი აზრით უარი ეთნიკური ნიშნით უთხრეს, რადგან ბრიტანელი ქმრისთვის საქართველოში შემოსვლის პრობლემა არ შეუქმნიათ. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.